ክልል ትግራይ እዋኑ ዘይሓለወ ዝናብ ክመፅእ ይኽእል እዩ ክብል ቢሮ ሕርሻን ልምዓት ገጠርን እቲ ክልል ኣተሓሳሲቡ እስላም በጣ ካብ ዝተረኣየሎም ዞባታት እቲ ክልል ዞባ ደቡብ ትግራይ ካብ ትማልት ጀሚሩ ናፃ ምዃኑ እውን ኣፍሊጡ ኣሎ። እንተኾነ ቀዲሙ ኣብ ዘይተረኣየሉ ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ካብ ትማልት ጀሚሩ እስላም በጣ ከም ዝተረኣየ እቲ ቢሮ ኣፍሊጡ ኣሎ። ሙልጌታ ፅብሓ
ኣብ ክልል ትግራይ ካብ 11 ነሓስን 2012 ዓ.ም ጀሚሩ ዘተረኣየ እስላም በጣ ክሳብ ትማሊ ኣብ 4 ዞባታት ዘተረኣየ ኮይኑ ትማሊ ድማ ናብ ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ከም ዝተዛመተ ሓላፊ ቢሮ ሕርሻን ልምዓት ገጠርን ክልል ትግራይ ዶክተራት ትንኩት መዝገቡ ገሊፆም። ኣብቲ ክልል ካብ ዘለዉ 6 ዞባታት እስላም በጣ ዘይተረኣየሉ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ጥራሕ እዩ። ኣብ 38 ወረዳታትን 142,000 ሄክታር መሬት ድማ እቲ እስላም በጣ ከም ዝተረኣየ ተሓቢሩ እዩ። እስላም በጣ ብስፍሓት ኣብ ዝተረኣየሉ ዞባ ደቡብ ትግራይ ብፍላይ ድማ ኣብ ወረዳታት ራያ ጨርጨር፣ ራያ ዓዘቦን ራያ ኣላማጣን ጉድኣት ከም ዘብፅሐን ምስ ህዝቢ ብምትሕባር ድማ ካብ ዝኸፍአ ጉድኣት ምክልኻል ከም ዝተኻእለ ዶክተራት ትንኩት ተዛሪቦም እዮም። ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ላዕሊ 2 ወርሒ እስላም በጣ ዝፀንሐ ኮይኑ ካብ ትማሊ ጀሚሩ ግና ከም ዘይተረኣየም እቶም ቢሮ ሓላፊ ዝተዛረቡ፣ ካብ ዘዳውቡ ከባቢታት ግና ተመሊሱ ክመፅእ እዩ ዝብል ስጋኣት ከም ዘሎ እዮም ዝሓበሩ።
ስለኣተየ ቀትሪ ቀትሪ ካብ ግራት ከይዓርፍ ትባሮ ካብ ግራት ምሸት ወይ ድማ ኣብ ትፋስ ትዓርፍ ተሎ ደሞ ትጭፍጭፎ ብኬሚካል ብኬሚካል ዋላ ብካሊእ ነገራት ተወቅዖ ማለት እዩ። እዚ ናስስራሕ ነይሩ እቲ ብርቂ ዕብየት እውን ኢማቸር ንብሎ ፒንክ ክሕብሪ ዘለዎ እዩ። ብዋናነት ክምገብ ክዓቢ እዩ ዘሎ። ስለዚ ኣብ ራያ እውን እቲ ዝራእቲ ተርእና ብማሽላይ ጣፊ ነይሩ። ብዋናነት እቲ መሸላ እውን ኣብቲ ሚልክ ስቴጅ ንብሎ ኣፍሪስ ጽቡቕ ዝኾነሉ ማለት ብጣዕሚ ሶፍት እዩ። ትሕዝቱ እውን ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ትሕዝቶ ናይቲ መሸላ ማለት እዩ። ስለዚ በጣም ብዝተካል መጠን ፅቡቅ እቲ ናይ ምብላዕ ዕድሚ እውን ኩልቲኡ ደሚር ክትሪኦ ዘለካ ናይቲ እውን ብፅቡቅ ኩነታት ምላይ ኣተን ይለጥዕለን ዋላ ኣንበጣ ብዙሕ ነገራት ዋላ ጉንዲ ክበልዕ ከም ንክእል ንፈልጥ ኢና መሪፁ ሳትን ይበልዕ ተን ኣብቲ ቀልሲ ብዙሕ ነገራት እዩ ነይሩ ኤንወይ ድሕሪ ብዙሕ ፃዕሪ ያው ትማሊ ብቕትማለ እውን ዝተወሰነ መልክዑ ማለት እዩ ዳርጋ 3-4 መዓልቲ ተቃነሰ ይመፅ እዩ ትማሊ ላዓተ እውን ናይ ንፅጋ ስራሕቲ እውን ኣይተካየደ ከም ዞባ ደቡ ማለት እዩ። ስለዚ ከዝለርእየና ደዋዊ ዞባ ነፃ ውዒሉ ማለት ነፃ ካብ መንበጠ ነፃ ማለት ኣይኮነ ንምንታይ እቲ ቅድሚ ከዚ ውን ንበረ ካብ ካሊእ ዝመፀ እዩ ከዚ እቲ ብርቂ ዕብየት እውን ላወስኪ ኢሉ ከሎ። ስለዚ ስለለዓበየ ከዚ ራያ ነፃ እዩ ብልብል ከይንወስዶ ካብ ካሊእ ርሕቅ ኢሉ ክመፅእ ከም ዝኽእል ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ቦታታት ስለሎ
እቲ እስላም በጣ ኣብ ዞባ ማእኸል ትግራይ ብስፍሓት ከም ዘሎ ዝገለፁ ዶክተራት ትንኩት ስራሕቲ ምክልኻል ብሰብ ሙያን ህዝብን ይፍፀም ከም ዘሎ ሓቢሮም እዮም። ኣብቲ ክልል ዝበፅሑ ዝራእቲ ብቕልጡፍ ብምዕፃድ እቲ እስላም በጣ ጉድኣት ከየብፅሕ ፃዕሪ ይግበር ምህላው እቶም ሓላፊ ተዛሪቦም ኣለው።
ናይ ዓፀዳ ስራሕቲ ትካላት እውን ተዋፊረን ይሰርሓ ኣለዋ ትገባር ጥራሕ ይኮነ ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛ ናይ ፍሉይ ሓይሊ ናይ መከላኸሊ ኣትዩ እታተኽኢሉ ማት ታልዩ እውን የባርር ተለይኮን ደሞ ይዓፅት እዩቱ እንትን ኣብ ብዙሕ ቦታ ፅቡቅቲ ከም ዝሳለፅሎ እዩ። ሓደ ዕንቅፋት ዘለሎ ናይ ሓፂድ ስራሕቲ ማለት እዩ ለይምንፃሕ ማለት እዩ እቲ መሸላ ክፀንሕ እዩ ኣዚ ስኩ ኢልካ ኣልማሚት ዕፀር ይኮነ እቲ መሸላ ስለ ዝፀንሕ ቁሩ ምፅባ የድሊ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ሓደጋ ምህላይና ምርዳእ የድሊ ግን እቲ ዝበፅሐ ካሊእ ግን እክሊ ግን ቶሎ ክንዓፅዶ ይግባእ ፅቡቅ ግን ይሳለፅሎ እዩ ምናልባት ከምቲ ምንቅስቃስና ኣብ ምብራቅ መብዛሕትኡ ስርናይ ስገምን ስለ ዝኮነ ክጠናቀቅ ይኽእል እዩ። ኣብዚ እንደርታ እውን ናይ ስርናይ ክላስተር እዩ ዝበዝሕ መብዛሕትኡ ክጠናቀቅ ይኽእል እዩ ግን ብርክት ዝበለ ናብ 24,000 ኣካባቢ ሄክታር ኣብ እንደርታ ካዚ ብመሸላ ዝተሸፈነ ኢሉ ኣሎ። ስለዚ እሱ ምፅባይ የድሊ ሓደሓደ ቸኪል ካሊእ ምቁራፅ እውን ኣሎ ግን ምጥንቀቀ የድሊ እዩ ባዕሉ ሳዕብየን እውን ስለ ዘሎ። ስለዚ እሳ ተንበፅሓን መፃድ ተጠናኪርካ ምውሳድ እዩ ከም ኣንፈት እቲ ደሞ ምሕላው ትመሸላ
እዋኑ ዘይሓለወ ዝናብ ክመፅእ ከም ዝኽእል ዝጥቁም ትንበያ ምህላው እውን ዶክተራት ትንኩት ገሊፆም እዮም። ኣብቲ ክልል ዝተፈጠረ እስላም በጣ የብፅሖ ዘሎ ጉድኣት ካብ ጣብያ ጀሚሩ መፅናዕቲ ይካየድ ከም ዘሎ ዝገለፁ እቶም ሓላፊ ቢሮም መጠን ዝበፅሐ ጉድኣት ይግምገም ከም ዘሎን ንዕኡ ተራእዩ ድማ ንሓርሶት ንምሕጋዝ ፃዕሪ ክግበር ይክብሉ ተዛሪቦም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለም።